My beloved brothers and sisters.
Kinalangga nga kauturan. Ginaabi-abi ko kamo sa 186 nga tuigan kagabilugan nga konferensya sa Simbahan Jesu Kristo sa Masanto sa uling madlo. Malipayon gid ako nga kaupot kamo kag ginaabi-abi ko gid kamo sang mainit.
I am grateful.
Gapasalamat nga kamo nag-abot para sa konferensya. Good. Ngin malapit sa aton langit nun nga amay kag sa Ginoo nga si Jesu Kristo. Nagtililipon sa sining meeting nga naglabot-tabok sa kalibutan ang minilyon ka mga disipulo ni Jesu Kristo nga ara sa idalom sang kasugtanan nga dalayon na magdumdum kag mag-alagad sa iya. Paagi sa milagro sang moderno nga teknolohiya, ang pagbulagay sa tiun kag malayo nga distansya, nagakaladula. Nagamiting kita, subong nga kita tanan o lulupod sa isa ka dakong tilipunan. Apang mas labing importante sang sa lulupod nga pagtilipunan, amo nga kung kay sino ngalan, naton ini ginahim. Ang Ginoo nagpromisang bisan sa dako nga kadamoon sang iya mga disipulo sa duta karon. Siya mangin malapit sa kada isa sa aton. Siling niya sa yadyutay nga hubon sang mga disipulo sang 1829, sa pagkamatuod, ginasiling ko sa inyo, kundiin ang duha o kung tatlo nagtililipon nga ululupod sa akong ngalan, lantawa, ako mangin ara sa tunga nila. Amo gani nga ako ara sa tunga ninyo. Kapin sa isa duha, isa kaguban sang iyang mga disipulo nagtililipon sa sining konferensya, kagsubong sa ginpromisa ng ginuar sa tungan naton. Bangod siya na banhaw kag may mayaon nga tinuga, wala siya sa lawas sa tanan nga lugar kundiin ang mga santos nagmita. Apang sa gahom sang espiritu, mabatsyagan naton na siya ari diri kaupod naton karon nga adlaw. Diin kag kung mabatsyagan naton ang kalapit sang manluwas, nagasalig sa kada isa sa aton, naghatag siya sining instruksyon. Kagliwat matuod, ginasiling ko sa inyo, mga abiyan ko, ginabiling ko ining mga pulong sa inyo, agad binagbinagon sa inyo, mga tigipusuon, upod ining sugo ang ginatag ko sa inyo. Nga kamo magtawag sa akon, samtang malapit ako. Magpalapit kamo sa akon, kag ako magapalapit sa inyo. Pangitaan ninyo ako sing maukod, kag masapuan ninyo ako. Magpangayo kag magabaton kamo, magpanuktok kag ini pagabuksan sa inyo. Nabalaan ko sa pinakadyutay ang duha ka tawo nga nagpamati karon nga adlaw nga luyag sina nga bugay sa bugos nang tagipusuon. Sila magatingwa sing maukod nga magkadto sang mas malapit sa Ginoo sa sining konferensya. Ang kada isa sa ila nagsulat sa akon, ang mga sulat nila nagabot sa akon opisina sa magkasubong nga semana. Nagapakitluoy sa muman nga sa isang tabang. Sila nga duha mga nahaylo sa simbahan, kag nakabaton sang una sang matang pagpamatuod sang pagpalangga sang Dios nga Amay, kag sang iya anak si Jesu Kristo ang manluluwas sang kalibutan. Nabalaan nilang ang propetang si Joseph Smith nag-organisar sang simbahan, paagi sa direkta nga bugnalin sa Dios kag ang mga yabi sang balaan nga Kristo at ginpanumbaling. Ang kada isa nakabatyag sang saksi nga ang mga yabi husto nga ara sa simbahan karon nga adlaw. Sila nagsaksi sang maligdong sinasakon sa ila sulat. Apang angay sila nga nagkasubo nga inang mga balatyagon sang pagpalangga para sa Ginoo sa iya pagpalangga sa ila nagakubos. Luyag nila nga duha sa bugos nga tagipusuan nga buligan ko sila nga mabawi ng kasadya kag balatyagon nga ginapalangga nga naangkon nila sang sila nagkari sa ginharian sang Dios. Angay sila nga naghambal sang kulba nga kung hindi nila mabawi sang lubos siya itong mga balatyagon sang pagpalangga sa manluwas kag sa iya simbahan. Ang mga kabudlay kag mga pagtilaw nga ginatubang nila base sa uli magluto sang ila pagtuo. Wala sila nag-aisano sa mga kabalaka o kung ang ila pagtilaw bago. Sa pagpangalaga dira sa duta, ang manluwas naghatag sa atong sang panggit sang binhi kag manugsabog. Ang binhi amo ang pulong sang Dios, ang manugsabog amo ang Ginoo. Ang kaluwasan kag paglambo sang binhi nagsalig sa kondisyon sang duta. Madumduman ninyo ang iyang mga pulong. Kag sang siya nagsabog ang pila ka mga binhi nagtupa sa kilid sang dalan kag mga pispis nagkarig nagtuka sang mga ini. Ang pila nagtupa sa duta nga batungkod din manabaw ang duta kag maabtik nga nagtubo ang mini bangod manabaw lang ang duta. Kag sang adlaw nagbutlag ang mga ini na initan kag bangod ang mga ini manabaw sing gamot. nalayong ang mga ini. Kang pilang nagtupa sa ilamunan nga tunukon, kagsang nagdabong ang mga ilamunan na lumos ang mga ini. Ang iba nagtupa sa mayong at duta ang nagpamunga. Ang pila ginatos kapilo, ang iban sa isyenta kapilo, kagang pila 30 kapilo. Kung sinong may mga dalunggan ng makabati, tuguti silang ang makabati. Liwat ang binhi among pulong sang Diyos, ang duta among tagipusuon sang tao nga nagabaton sang binhi. Ang tanan sa aton may madamo nga pagkasubong sa sining mayo nga katawhan nga nagsulat sa akon nga nagapangayo sang tabang kapag pasalik. Kita tanan may mga binhi o kun pulong sang Diyos nga natanom sa aton mga tigpuson sa sakat yun. Ang pila sa pagkabata sang magilikanan at magdapit sa aton ng mabunyagan kag makonfirman sang yadtong mga may otoridad. Ang ibang gintudloan sang mga alagad sang Diyos. Ang kada isa nakabalong ang binhi mayo nakabatya gani sang paglambo sa aton mga tigpuson kag sang kasadya samtang ang aton mga tigpuson nagkaghuna-huna daw sa naglapad. Tanan kita natilawan sa aton pagtuo. Paagi sa mga bilidon nga bugay nga nadugayan magabot, mabangis nga mga pagsalakay sa itong mga luyag maglaglag sa aton pagtuo. Mga pagsulay agot makasala. Kag maiayahon nga mga huyog nga nagabuhin sa aton mga pagtingwa nga mapaayo kag mapahumok ang kaidadalman sang aton mga tagipusuon. Yatong nagkasubo sa pagadula sa kalipay sang una among ang mga bulahan. Ang pila wala makakita sang pagkalayong sang ilapagtuo sa sulod nila. Si Satanas malimbungon. Ginahambalan niya itong luyeng niya ng mga miserableng ang kalipay nila sang una, binata-bata ang pagtunto sa galingon. Karon nga adlaw, minsay ko sa aton tanan. Among may ara kita sang bilidhon nga oportunidad sa masunod nga duha ka adlaw agud magpili sa pagpahumok sang atong matagipsoon kag magbaton kag magabuma sa binhi. Ang binhi amo ang pulong sang Dios kag inigasabog sa aton tanan nga nagapamati, nagalantaw kag nagabasa sang mga kahiwatan sining konferensya. Ang musika, mga pamulong kag mga pagpamatuod ginhanda sang mga alagan sang Dios na nagpangita sing maukod para sa balang espiritu ang magiya sa iya sa ila paghanda. Nagpangamoy sila sang mas malawi kung may pagpaubos samtang ang mga adlaw sang konferensya nagahilapit. Sila nagpangamuyo agon makaangkon sang gahum sa pagpadasa inyo nga maghimo sa mga pagpili nga makapaayo sa duta sang inyo tagipusuon para ang maayong pulong sang Diyos maglambo kag mamunga. Kung magpamati kamo sa Espiritu, matukiban ninyo ang inyong tagpusuon nga naghumangan niyo pagtuog in pabakod kag inyong kapasidad sa pagpalangga sa Ginoo nagdugang. Ang pagpili ninyo nga magpangamuyo sa lubos nga tagpusuon, magapabaylos ang inagyan ninyo sa mga sesyon, sa konferensya, kag sa mga adlaw, kag binuling masunod. Manamo sa inyo, nagsugod na. Sa pagsugod sining sesyon, kamo kapin nga nagpamati sa pangamuyo, gindugang ninyo ang inyong pagtuo sa pagpangayo nga maangko naton ang balaan nga Espiritu. Samtang gindugang ninyo ang inyong mahipos nga pangabay sa ngalan ni Jesucristo, nangin malapit kamo sa iya. Iya ini konferensya. Ang balaan nga Espiritu lamang makatag sa mabugay nga luyag sang Ginoo para sa aton. Sa pagpalangga niya sa aton, gimpromisya niya nga kita makabatsyag nga. Kung ano man ang igahambal na kung sila ginpabatsyag sang balang Espiritu, mangin kasulatan, mangin pagbuot sang Ginoo, mangin hunahuna sang Ginoo, mangin pulong sang Ginoo, mangin tingog sang Ginoo, kag ang gahom sang Diyos padulong sa kaluwasan. Yari karon ini ang promesa sang Ginoo sa inyo o mga alagad ko. Gani mangin masadya kag hindi magkahadlok. Kaya ko ang Ginoo kaupod ninyo kag magatindog sa inyo loyo kag kamo magasaksi sa akon nga amo si Jesucristo nga ako among anak sang buhi nga Dios nga ako ara kahapon karon kag sa maabot. Makapanguyo kamo kag magdugang sa inyo pagtuo sa katatiun nga ang alaga sa Dios nagapalapit sa pulpito nga ang promesa sang Ginoo sa Doctrine Covenant Section 50 matuman. Matuod ginasiling ko sa inyo, siya nga ginordinan ko kaginpadalagod magwalis ng kamatuuran paagi sa managpasulay sa Espiritu sa kamatuuran. Ginawali bala niya ini paagi sa Espiritu sa kamatuuran o kung sa iban nga paagi. Kagkun ini sa iban nga paagi, ini hindi iya sang Diyos. Kagliwat siya nga nagabaton sa pulong sa kamatuuran. Ginabaton bala niya ini paagi sa Espiritu sa kamatuuran o kung sa iban nga paagi. Kag kun ini sa iban nga paagi, ini hindi iya sang Diyos. Gani nga hindi ninyo mahangpan kag mabalan nga siya nga nagabaton sa pulong paagi sa Espiritu sang kamatuuran nagabaton sa samtang iniginwali pagi sa Espiritu sang kamatuuran. Gani siya nga nagawali kag siya nga nagabaton, naghinang panay sa kada isa, kag angay sila ginpabakot kag lulupon nga nagkinasadya. Makapangamuy, kamo samtang naghana ang kwa sa pagamba, ang kwa director, mga miyembro sang kwa nagpangamuyo, kag naghanas nga may pangamuyo sila matagipsuon, kag may pagtuong ang musika, kag mga tinaga magpawamok sa matagipsuon, kag magpadako sang ilagahom sa pagtukod sa pagtuos ang iban. Sila mag-aamba para sa Ginoo, subong sila ara sa iya tubang. Nakabalong ang aton langiton nga may nagapamati sa ila patod, na subong siya nagapamati sa ila kaulingon nga pangamuyo. Ululupod silang buwan nga may gugma, ganimang ang promise ang manos kay Emma Smith, nga mga kay ang akon kalag nagakamot sa ambahanon sa tukod, huo ang ambahanon sa matarong isa ka pangamuyo sa akon, kagini pag-asabton sa mabugay sa ilang mga ulo. Kung kamo hindi ilamang magpamati apang magmuiman sa matasin lang sila, ang ila pangamuyo kang inyo mga pangamuyo pag-asabton sa niya mabatsyagan ninyong bugay sa pagpalangga at pagbato sa manluwas. Ang tanan nga nagabuylisin ng pagdayaw, magabatsyag nga ang pagpalangga nila sa iya nagalambo. Makapili ka mo nga magpangamuyo samtang manong pamulong na malapit na matapos. Siya magapangamuyo sa balatsyagon sa amay nga ang balaan ng Espiritu magatag sa iya sang mga tinaga sang pagpamatuod. Nga magtibong sa matagipsuon mga paglaom kag determinasyon sa manong palamati sa dalayon nga na magdumdum sa manluwas ka magtuman sa masugo nga ginatag niya sa aton. Ang pagpamatud hindi mangin pagsulit sa mensahe, ini mangin pagmabatud sa pila ka maturan nga magpaambit sang espiritu sa matagisuan sang yadtong nagapangayo sang tabang para sa Dios nga direksyon kag sa pagbaton sang putli nga gugma ni Kristo. Ang matud nga saksi igatag sa mga magpamulong, malipot ang ilang mga pulong apang mga ini pagadalon sa tagisuan sang mapainubuson nga pamati nga nagtambong sa konferensya na may luyagid sa pulong sang Diyos. Nabalaan ko paagi sa nagyan kung ano ang mahimo sa pagtuos ang maayong katawan sa pagdala sa mga pulong halin sa Espiritu sa isa kasi. Kapin sa isa may nagsing sa akon pagkatapos ng ako sa paano mo nabalaan ko na ang kanyang butihan. Natunan ko nga di makibot kundi kumadumdum ang paghambal sa mga pulong. Inhambal ko ang pulong sa pagpamunod apang Ginoo dito ang naghatag sa mga inis sa akon sa gilayon. Ang promesa ang Ginoo magatag sa aton sa mga pulong sa amogin nga tiyon nga ang mga ini kinanglan naton pinasayang nakadawat sa pagsaksi. Magpamati sing maayo sa saksi nga Ginoo sing kumpirma ngin mas malayo kami sa Ginoo. Mabatyag ninyo malapit na ako magtapos kag pagatakpan kami sa ingat nintuan ko paabot sa inyo sa isa kapag magdunsa ng maturan. Ang mga pangamuyo ninyo magatamo sa akon nga tagan sa mga pulong sa pagsaksi na makabulig sa tao na nagapaabot sa isa kasabat para sa iya mga problema. Inabiling ko siyang patod kung ang saksi ang aton langit nun nga may ang dakong si Elohim, nagapalangga ka nakila sa aton kada isa. Sa idalom sang iya direksyon ng iya anak, si Jehovah, amo ang manunuga. Nagasaksi ako ng si Jesus sang Nazareth, nabunag ng anak sang Diyos. Ginpaayon niyang masakiton, naghimo sa bulag nga makakita, kag nagpabangon sang patay. Ginbayaran niya ang tanan nga kasalanan sang kada anak sang langit nun nga may nga mabunag sa mortalidad. Ginutod niya ang gapos sang kamatayan para sa tanan samtang siya nagbangon sa lulubngan sinang adlaw sang pagkabanhaw. Nagakabuhi siya karon nga adlaw. Isa ka Diyos na banhaw kag mahimayaon. Amo lamang ini ang matuod nga simbahan kag siya ang pamusod nga bato. Si Thomas S. Monson among iya propeta sa bugos nga kalibutan. Ang mga propeta kapustin sa mapatayin ninyo sa sining konferensya magapamulong para sa Ginoo. Mga alagad niya sila may otoridad nga magbuhat para sa iya. Nagauna siya sa iya mga alagad sa kalibutan. Nabalaan ko ini. Gani ako nagasaksikid sa iya ngalan. Nga amo si Jesu Kristo. Amen.